Areena.
Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Hei kaikki fiksut ja filmaattiset. Nyt on jälleen sen aika, kun saatte soittaa tänne ja avata sanaisen arkkunne. Kysyä jotain sellaista, joka on askarruttanut mieltä jo kenties pitkäänkin. Tai sitten vastata semmoisella tiedolla ja taidolla, joka vain kunnon tietäjällä on aikaisempiin kysymyksiin, joita tässä ohjelmassa on esitetty. Minä olen Anna Keränen. Tämä ohjelma on Kysymys vai vastaus. Ensimmäinen soittaja tämän päivän lähetyksessä on Rauno. Tervehdys Rauno, onko sulla kysymys vai vastaus?
No vastaus.
Mahtava juttu. Mihin kysymykseen haluaisit vastata?
Viime viikolla esitettiin kysymys koskien pussihousuja. Ja ihan tarkkaa kysymyksen asettelua en muista, mutta minulla on tähän nyt jonkunlaista ajatusta.
No niin, hieno juttu. Heta Maijan kysymys oli, jos en nyt aivan väärin ole ymmärtänyt, niin alkuperäinen kysymys kuului, että miksi pussihousut on keksitty? Mitäs Rauno sanot tähän?
No, ihan ensinkin sanon, että tämän vaatekappaleen oikea nimitys on saapashousut. Ehkä pussihousut, vaikka näin puhutaan. Ja toisaalta sitten tämä housumalli sai alkunsa alun perin ratsuväen univormusta. Ja vaikka nämä univormut ympäri maailmaa ovat olleet melko tavalla erilaisiakin, niin tämä housumalli on kuitenkin kaikissa likimain sama. Ja meillähän varsinkin takavuosina kaikkein eniten tällaisia saapashousuja nähtiin virkapukujen tai univormujen osana. Armeija, poliisi, tulli ja palolaitos esimerkiksi. Ja nyt minullakin on tuolta 60 vuoden takaa jo ihan oma kokemuskin tällaisen univormujen saapashousuista. Ja se, mikä minulle jäi mieleen, niin ne oli erinomaisen mukavat käyttää. Ensiksikin sen mallin takia nämä housuthan olivat yläosaltaan melkoisen tilavia.
Eli pussimaiset.
Nimenomaan yläosalta väljiä aina tuonne vyötärölle asti, jossa ainakin tuohon aikaan vyötäröllä ei ollut edes vyön lenkkejä, vaan ne oli ajateltu pidettävän olkaimien kanssa.
Ja sitten sieltä alaosasta se housu on semmoinen kapeampi.
Alaosa tietenkin pakostakin hyvinkin säären mukaisia.
Että se saapas menee sitten siihen päälle nimenomaan näin.
Kyllä, juuri näin. Ja paitsi sitten tämän muotoilun tai väljyyden takia nämä oli mukavat käyttää, niin tämä materiaali ainakin kaikissa näissä valtion univormuissa oli villadiagonaalia, joka oli melko paksuna, aika ryhdikästä ja hyvin, hyvin kulutuksen kestävää. Ja toisaalta vielä, kun tämä oli luonnonmateriaali, niin ne oli talvella lämpimät. Ja kesällä, vaikka tämä olikin paksua tämä materiaali, niin kesällä ne semmoiset hengittävät ja ihan mukavan viileän tuntuisi.
Sanoit Rauno, että sinulla on tosiaan näistä saapashousuista on kokemusta ihan käyttäjänä, mutta miten olet tätä historiaa, oletko selvitellyt sitä vai mistä tieto?
Sanotaanko, että suurin osa on omaa pähkäilyä ja kaikki loput ihan puhdasta arvailua. ihan yhden pienen lisäyksen haluan. Siis saapashousuja käytettiin maaseudulla kumiteräsaappaiden kanssa työhousuna niin ihan näihin meidän päivimme asti. Hyvin yleinen työasu miehillä maalla.
Kyllä vain, kyllä vain. Ja tässä tuli paljon tietoutta ja siitä, että saapashousut on se niin kuin oikea nimitys näille pussihousuille. Ja tästäpä syystä täältä lähtee aplodit. Minä kiitän Rauno sinua ohjelmaan osallistumisesta. Ja jos jollakulla vielä on tähän lisättävää, niin tottahan toki otetaan lisäyksiä aina vastaan. Mutta sitten otetaankin seuraava soittaja. Täältä löytyy meiltä Harri linjoilta. Terve Harri.
Terve, terve.
Onko sulla kysymys vai vastaus?
No minä olen sen verran utelias, että tällä kertaa haluaisin kysyä.
No niin, ole hyvä.
Kysymys on, että miksi pesäpalloilijoilla on polvihousut? Eli miksi ei ole täyspitkät nilkkaan asti, tai miksi ei ole shortsit, vaan on silleen kummalliseen väliin polveen. Tämä mietityttää sen takia, että jos olisi lämmönsäätelyn takia, niin se voisi olla joko tai. Ja jos olisi suojaamisen takia, ne pitäisi olla pitkät.
Pitkät, niinhän sitä ajattelisi.
Niin. Mutta minkä takia se on polvihousu? Olen paikkakunnalla, jossa on se naisten joukkue ja vieressä on miesten joukkue korkealla. Ja kukaan niistä ympärillä olevista ihmisistä ei ole osannut kertoa, että miksi tämä housumuoti on tällainen.
Oot käynyt kyselemässä siellä pelaajilta, että miksi teillä on
ja vähän muiltakin.
No niin, eikä ole selvinnyt. Hyvä, me päästiin pussihousuista eli saapashousuista nyt sitten polvihousuihin. Miksi pesäpalloilijat käyttävät polvihousuja? Harri, tämä on hyvä kysymys.
Ja
joku osaa siihen ihan varmasti kyllä antaa meille myös vastauksen. Ja sitten eteenpäin. Kysymys vai vastaus on ohjelman nimi ja meillä on nyt puhelimen päässä Ulla. Tervehdys Ulla.
Terve, terve.
Onko sulla Ulla kysymys vai vastaus?
No mulla on myös kysymys ja pysytään urheilun saralla.
No niin.
Et minkä takia slovenialaisilla urheilijoilla on edustusasussa yleensä tällainen neon tai kirkkaan vaalean vihreä väri, jota ei löydy Slovenian lipusta tai mistään muualtakaan. Mutta urheilijoiden edustusasuissa hyvin usein on tämä väri.
Eli tämmöinen väri, joka ei siis esiinny lipussa. Sehän on vähän niin kuin hollantilaisilla. Tähän en osaa siis sanoa mitään. Sen verran osaan sanoa hollantilaisista, että kun itse Alankomaissa olin aikanaan vaihto-opiskelijana, siellähän on tämä oranssiväri, joka ei myöskään löydy heidän lipustaan, mutta se on tämmöinen kuningattaren väri se taisi olla, jonka vuoksi sitten oranssia käytettiin. Mutta miksi slovenialaisilla löytyy tämmöinen vihreä väri?
Joo, tätä on ihmetellyt, yrittänyt löytää selitystä vaikka mistä, jopa slovenialaisilta itseltä, no, mutta ei ole kukaan vielä osannut vastata.
No tämä on sitten erittäin hyvä kysymys tähän ohjelmaan. Toivotaan, että joku Ulla sulle osaa tämän kertoa ja meille kaikille muillekin. Kiitos soitosta. Ja sitten meiltä löytyy täältä Samppa. Terve Samppa. Onko Samppa sulla kysymys vai vastaus?
No mulla on vastaus, ja ei liity tämän päivän kysymyksiin, vaan olikohan se edellinen kerta, kun siellä kysyttiin, minkä takia seiväshypyssä tai ylipäätään sen seiväshypyssä sen seipään taipuminen ja sitten se, miten mennään sen riman yli, niin mikä siinä on tämä dynamiikka, ja
niin, kun
mulla on jonkunlainen vastaus.
No joo, lasikuitu seiväs, että miten se sitten suoristuu. No mitäs Samppa sanot?
No joo, sehän on, tilannehan on siinä sellainen, että se hyppääjä niin kovalla vauhdilla tulee niin kuin siihen kuopalle ja sitä vauhdin tuomaa inertiavoimaa eli hitausvoimaa hän käyttää sitten siinä yhtenä osana ja toisaalta omilla käsillään niin kuin taivuttaa sitä seivästä sitten ja kun se on tämmöistä lasikuitua, niin se on hyvin taipuvaa. Ja tämmöistä elastista ainetta, niin sillä hitausvoimalla ja tällä taivutuksella taivutetaan se seiväs. Ja sitten kun siinä edetään siinä hyppyvaiheessa, niin sitten tulla lähelle sitä seivästä ja samalla niin kuin vapautetaan siihen seipääseen varastoitunut energia, kun se seivästä on taivutettu ja se seiväs niin kuin kimmoisuuden vuoksi niin suoristuu ja samalla heittää sen hyppääjän ylöspäin ja tietysti hyppääjällä täytyy olla vahvat kädet ja hyvä taito ja hyvä tekniikka ja tällä lailla hän sitten menee sen riman ylitse. Eli siinä seipäässä ei ole mitään ihmeellistä energialähdettä, vaan se hyppääjä varastoi siihen seipään sen energian, mikä tarvitaan sitten siihen heittoon, että mennään ylöspäin jopa yli 6 metriä.
Ja sitten se suoristuu
siinä.
Tämä on
siinä. Niin hyvin yksinkertaista, erinomaisen yksinkertaista fysiikkaa, jota jo kansakoulutasolla opetetaan.
No niin, onko sulla kansakoulu tason fysiikan lisäksi muuta tämmöistä fysiikan tuntemusta?
No joo, mulla on ehkä kaksi tämmöistä tärkeää asiaa, että liittyy tähän seipässyttyyn. Ja mä oon tuolla korkeakoulussa teknisessä opiskellut tota kevytrakennetekniikkaa ja lujuusoppia. Ja toisaalta mä olen Somerolta kotoisin ja niin kuin jokainen tietää, niin Somerohan on tämmöinen seiväshypin niin kuin kultamaa täällä Suomessa. Ja sieltä on Pentti Nikulat ja kumppanit kotoisin ja siellä hypättiin ensimmäisen kerran 5 metriä 5 metrin korkeudesta. Nämä on ne kaksi ansiota, millä pohjalta mä nyt tässä uskallan väittää, miten tämä seiväshypin dynamiikka pelaa.
Kysymys vai vastaus on homman nimi. Seuraavaksi meillä on tällä langalla Kari. Kari, onko sulla kysymys vai vastaus?
Vastausta tässä olisin tarjonnut puoliksi arvaus, mutta siihen pesupallon kysymykseen ei ole kukaan arvioinut vielä mitään.
No joo, minä nyt tältä vähän tällä lailla, että arvioita me ei ehkä haluttaisi, mutta anna nyt no, mennä,
minä,
Kari.
Sanon, tämä on vahva
veikkaus.
Vahva tieto.
Vahva tieto.
Vahva tieto.
No, niin. Anna tulla.
Että miksi sitä ei enää nykyään ole?
Niin, pesupalloja. Mihin ne on hävinnyt?
Niin, se on puhtaasti se valmistajan kustannuskysymys. Se on ihan turha kappale siinä korkin päällä. Se maksaa X euroa ja sitten niitä tulee joka pullossa ja huusholli on niitä täynnä. Että sen käyttöön en ota kantaa, mutta ei niitä kannata tehdä eikä laittaa siihen. Se maksaa ja sitten taas sitä pesutuloksesta ei ole mitään vahvistusta, kun koneet on suunniteltu aikanaan niitä lokeroiden kanssa. Sehän olisi tullut sen koneen mukana, jos se olisi hyvä asia.
Niin, totta. Koska koneessahan joka tapauksessa siellä on erikseen ne lokerot, mihin sitä ainetta laitetaan, pesuainetta ja jos haluaa esipesuainetta ja sitten huuhteluainetta ja muuta. Että se on vähän niin kuin ylimääräinen niin, se pesupallo.
Kyllä, ja sitten se maksaa, jos mietitään miljoonia, kymmeniä miljoonia pulloja tehdä ja niitä korkeja ja pesupalloja, niin minkälainen kuluerä. Ja niitähän voisi ajatella, että joku surfi tai omo myisi pallolla ja ilman palloa, mutta se näkyy hinnassa. Koska perihän kaupan kassakin 10 senttiä tai montako senttiä muovipussi.
Se on kuule 50 senttiä tänä päivänä. Se on noussut ihan hirveä. Ihan hirveisiin hintoihin. No niin, just näin.
Siinä pistänkin aina taskuun kaikki tavarat ennen kassaa jo.
Kari, hei, tässä on kyllä vinha perä. Ja jos ajatellaan sitä, että muutenkin muovin käyttöä pyritään koko ajan niin kuin vähentämään, että sitä muovia käytettäisiin vähemmän ja vähemmän, niin sehän on muovia se pesupallo.
No sitähän se on paksua muovia.
Just
ja niitä tulee joka pullon mukana tai tuli.
Niin.
Että se on hyvä asia, että niistä on joku viisas lopettanut. Kun on laskenut montako senttiä, niihin menee rahaa, niin sen, että tämän minä katson, että se on niin kuin varma päättelytieto.
No se on hyvin päätelty, kyllä vaan. Ja kyllä tästä nyt uploadit täältä lähtee.
No niin. Saanko sanoa vielä toisen asian?
No sano nopeasti.
No siitä lasikuidusta niin ihan tyydyttänyt se vastaus, kun minä haluaisin myös tietää, että mitä siinä tapahtuu, kun se seiväs venyy toiselta puolelle ja toiselta puolen kutistuu, kun se kaartuu. Niin miten ne kuidut käyttäytyy, kun siinä ei ole niveltä, eikä siellä tule mitään ruttua sinne sisäpuolelle, eikä se poksaha, joskus poksahtaa.
Niin
poikki.
Onhan se poksahtanut poikkikin joskus. Mutta joo, se on ihan totta,
mikä
että
ihme siinä on se kuiturakenne, sanotaanko näin, että eli sen saisi joku insinööri kaivella esiin.
No niin, kuiturakennetta jäimme kaipaamaan ja katsotaan, jos joku meille vielä lisätietoa antaisi tähän seiväshyppyasiaan. Mutta niin. Minä
ja pesupallo meni läpi.
No se meni läpi, mutta saa siihenkin lisätietoa antaa. Kaikkiin kysymyksiin saa aina soittaa vielä uusiksi.
Hyvä juttu.
Ei, kiitos sulle, Kari, kiitos. Kovasti. No niin, se oli vahva veikkaus, mutta sitten se oli myöhemmin varma tieto ja kyllä minä ostan tuon Karin selostuksen siitä, että mihin ne pesupallot ovat kadonneet. Otetaan seuraavaksi täältä Leena mukaan lähetykseen. Onko sinulla, Leena, kysymys vai vastaus?
Minulla on kysymys.
Ole hyvä.
Tästä nykymeijäritekniikasta, kun on muuttunut, tämä maitomeininki on muuttunut sellaiseksi, että se on sellaista suurta nyt, ja tankkiautoilla viedään suuriin, eikä niitä ole kovin kauhean montaakaan enää Suomessa näitä suuria paikkoja, minkä sitä maitoa viedään, niin millä lailla se maito se siellä sitten siellä tehtaassa niin käsitellään, että missä järjestyksessä? Että kun se tuodaan, kun kaikki maito kuitenkin pastoroidaan, niin pastoroidaanko se kaikki, mitä tuodaan tankkiautolla, niin ensimmäisenä, kun on, se on varmaan nykyisin jo semmoinen systeemi, että sitten on antibiootit ja muita muut matkalla autossa tutkittunut, ettei tarvitse sitä tutkia, tai olkoon kuinka välissä, mutta pastoroidaanko se ensimmäisenä. Ja sitten, kun ruvetaan näitä lukemattomia maitolaatuja tekemään, niin tehdäänkö se sillä tavalla, että poistetaan kaikki rasva, siis kaikki kerma siitä ensin pois. Ja sitten kun on se rasvatun maito jäljellä, niin ruvetaan sitten sitä yhdistelemään näitä ensin rasvatonta maitoa niin paljon kuin tarvitaan, niin pannaan menemään omiin säiliöihinsä. Ja sitten ruvetaan sitä lopusta tekemään näitä eri tyypin maitoja eri rasvapitoisuuksilla ja kaikenlaisilla systeemeillä, että mitenkä se oikein käsitellään siellä tehtaassa, kun on valtavista määristä kuitenkin kysymys? Ja missä järjestyksessä? Että. Se minua kiinnostaa kaiken eniten, että mikä jää niin kuin viimeiseksi, että onko se punainen maito niin sanottu, joka on tämmöistä oikein kunnon maitoa, niin onko se tehty ensin vai viimeksi vai kuinka? Että jos joku meijeritekniikan tietäjä kertoisi tämän äkkiä sillä tavalla kansantajuisesti, niin olisi. Ja tiedän, että moni muukin olisi hyvin tyytyväinen, kun kuulisi, että kuinka se nykyään tapahtuu.
Leena, mistä olet ruvennut tämmöistä pohtimaan? Miksi se on sulle tärkeää tietää, että miten se systeemi toimii?
No kato, kun se on muuttunut minun lapsuuden ajoistani ja nuoruuden ajoistani tämä maitomeininki niin täysin, että siis meijereitä oli silloinkin ja kaikki maito pastoroitiin ja tällä lailla, mutta nyt kun sitä menisi kauppaan ja näette siellä seinään kuin täyden hyllyjä, että kaikki on erilaisia ja eri sorttisia ja on sitten luomut ja muut on erikseen, no, se on nyt selvää, että luomut on erikseen, jos ovat, mutta kuitenkin niin se on tavattoman mielenkiintoinen asia.
Joo, meijeritekniikkaa.
Niin, että kuinka se tapahtuu, se maidon vastaanotto ja mitä sitten tapahtuu.
Just näin.
Se säilyykin nykyään kamalan hyvin, siis pitkät säilymisajat ja muut.
Niin on, niin on.
Eikä ole enää kuin oikeastaan kun tölkkimaito on vähän erikokoisia tölkkejä, mutta joskus kun oli pussia ja pullojakin oli ja
joo,
kaikkia.
Ja nyt on.
Että tämmöinen historia on sillä maidolla.
Kyllä,
mikä
kyllä.
On nykypäivä?
No niin.
Että mikä on nykypäivä?
Maidon meijeritekniikan nykypäivää halutaan niin nyt sitten saada selville. Kiitos Leena kovasti kysymyksestä. Jäädään odottamaan jotakuta asiantuntijaa sitten meille soittavaksi. Ja sitten meiltä löytyy seuraavana täältä linjoilta Antero. Terve Antero, onko sulla kysymys vai vastaus?
Joo, heipä hei vaan. Antrolla on tämmöinen nyt vappuaiheessa ja tämmöinen tuli mieleen, että kun kossu ja vissu pakataan muovipulloon ja viinit pannaan muovipussiin, niin onko mietitty tämmöistä asiaa, kun tämä vapun ilojuoma eli kohvin, niin onko tutkittu, että no sitä pakattaisiin semmoiseen paksumpaan muovipulloon?
Niin, vähän niin
kuin olisi kevyempiä kantaa ja sitten säästyttäisiin siltä, kun tämä vappuriehän nyt taas alkaa, niin tuolla kadulla rikotaan niitä paksuja lasipulloja tuonne, niin se tiedän entisen taksikuljettajan, että kun se tuolla ajelee sitten, niin se paksu munikka samppapullon pohja, kun osuu renkaaseen, niin se ei tykkää sitä yhtään.
No joo, eikä sitä tykkää eläimet, eikä sitä tykkää pyöräilijät, pyörän kumit, eikä sitä tykkää ihmisetkään.
Ei todellakin. Tässä on semmoinen, että onko tutkittu, että se olisi mahdollista tämä kuohuviini panna tuonne muovipulloon.
Niin, jos ajatellaan vaikkapa, että ihan tämmöiset siis limsat, niin nehän on kans kuohuvia, niitä myydään muovipullossa. Mutta joo, ei ole kyllä tullut kumppapulloa muovista vastaan.
Onko siinä se, se käymistä, että tuleeko siinä niin se kuohuvinen niin kova paine, sitten kyllähän se muovikin kestää sitä painetta. Että, mutta tämmöinen ajatus tuli.
Se on hyvä tämmöinen vappuun liittyvä ajatus. Voisiko kuohuviin pakata muovipulloa?
Kyllä.
Hei, kiitos Antero sulle kysymyksestä ja oikein mukavaa vappua. Voisiko kuohuviinit pakata muovipulloon? Meijeritekniikasta tuossa äsken Leena pohdiskeli, millaista se on nykyään. Tänään on tullut kysymys myös, miksi slovenialaisilla urheilijoilla on edustusasuissaan neonvihreä väri, vaikka sitä ei ole heidän lipussa. Ja on myös pohdittu, että miksi pesäpalloilijat käyttävät polvihousuja. Ja sitten otetaan seuraavaa. Ja täällä taitaa olla meille tuttu soittaja Samppa, uusinta soittoa. Terve Samppa.
Terve, terve.
Soitit meille aikaisemmin ja soitit uudestaan.
Joo, mä olen se seiväshyppäjä Somerolta.
Noni.
Tosiaan siinä joku kysyi, tämä pesupalloihminen, niin kysyi sitä, että minkä takia se seiväs ei niin kuin mene rikki, kun sitä taivutetaan tuolla lailla. Kun siinä seiväshypyssä se taipuu. Ja se taas johtuu siitä, että tämä seiväs on tehty tämmöisestä lasikuitu, joka on laminoitu tämmöisen hartsiin. Ja se on hyvin elastinen aine ja lujuusopissa puhutaan kimmokertoimesta. Eli se niin kuin venyy hyvin ja se varastoi energiaa venyessään. Ja sitten se seipän rakenne on tehty niin, että se ei lommata sieltä sisäpuolelta, vaikka se taipuu tuolla lailla. Eli se on ihan puhdasta tähän niin kuin jousitekniikkaan tai jousen kaltaiseen toimintaan liittyvä asia, että sitä taivutetaan, se venyy ja sitten kun lähdetään ylöspäin menemään, niin sitten se energia, joka varastoutuu siihen seipääseen, niin purkautuu ja hyppää ja omilla hienoilla taidoillaan sitten kimmo lentää ylöspäin ja ylittää sen riman.
Kimmo kertoimesta on puhuttu aikaisemminkin.
Elastisesta aineesta ja hartsiin laminoidusta lasikuidusta.
Hartsiin laminoitu lasikuitu. Ja mites, onko se jotenkin ontto sieltä sisältä vai onko se ihan semmoinen?
On se ontto, mutta siellä on en ole tutkinut sieltä sisältä, mutta siellä on olettavasti semmoisia rakenteita, jotka estää sitten, että se on lommahdus silloin, jos se sieltä toiselta puolelta, joka on niin kuin sisäpuolelta, menee niin kuin sisään, niin kuin tämä kyselijä kysyy, niin sitä kutsutaan lommahtamiseksi ja sitä nyt ei siinä tapahdu, niin se on estetty, että se menee kaikki siihen venymiseen ja se seiväs pysyy ehjänä.
No niin.
Joskushan ne katkeaa kylläkin, mutta harvemmin. Sitten on tämmöinen vappunen aihe, sitten kun joku kysyy, että miksei näitä skumppapulloja tehdä muovista.
Niin.
Voitaisiin ne muovistakin tehdä ja siinä voisi käyttää tätä samaa tekniikkaa, eli laminoida lasikuitua esimerkiksi tai jotain kestävää kuitua siihen kuorimateriaaliin, niin silloin ne kestäisi sen paineen, mitä se juoma aiheuttaa käydessään siellä pullossa, mutta se olisi erittäin kallista tehdä. Lasipullo on halpa tehdä verrattuna lujiten muoviseen pulloon. Ja taas jos se tehtäisiin vain muovista, niin se tulisi niin painavaksi se pullo, että se kestäisi sen sisäisen paineen. Että tässä on ihan yksinkertainen syy sille, että
noniin.
Ne on lasipulloja.
Samppa, sinähän sä olet tietäjä mies. Täältä tulee tämmöiset isot uploadit tällä kertaa. Hurrausten kanssa. Kiva, kun soitit uudestaan ja täsmensit vielä tätä asiaa, kun tuolla selvästi oli ihmisillä vähän semmoista, että ei nyt oltu ihan varmoja, että vastattiinko kokonaisuudessaan kysymykseen, mutta kyllä nyt vastattiin. Kiitos Samppa.
Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Tervehdys Pirjo.
No hei. Kuule, hyvin yksinkertainen kysymys. Miksi haukotus tarttuu?
Miksi haukotus tarttuu? Eikö meillä ole kysytty tätä joskus aikaisemmin, kun
sitä en tiedä, mulla on semmoinen vastausta.
En tiedä minäkään tai en muista, jos onkin.
Ei ollut muuta sitten.
Hei, kiitos sulle Pirjo. Miksi haukotus tarttuu?
Joo. Sitä, hei,
sitä jäädään pohtimaan. Miksi haukotus tarttuu? Nyt me otamme mukaan lähetykseen Eskon. Oletko tietäjä vai tiedon janoinen? Onko kysymys vai vastaus?
Tietäjä.
Oletko tietäjä iän ikuinen?
No melkein näin.
No hei Esko, mihin kysymykseen haluaisit vastata?
Siihen pesukone-pesupallon kysymykseen.
No niin, eli et täysin ostanut sitä Karin arviota pesupallo.
Ei se rahastakin, mutta se on tässä nykyisissä pesukonetekniikassa, että nykyiset pesukoneet, nehän mittaa sen pyykin painon, ennen kuin se vettä rupeaa tulemaan. Ja nyt kun se pesupallo, jos laitetaan siihen kuivien pyykkien päälle, niin kuin se vanhoissa pesukoneissa laitettiin. Ja nyt kun se kiertää puoliympyrää se rumpu, niin sehän se on sitten sillä altaan pohjalla se pesuaine.
Niin justiinsa.
Nykyiset pesukoneet, ne sitten poistaa kaikki ylimääräiset vedet, mitä siellä sattuu sitä entisestä pyykistä olemaan, ennen kuin se lähtee niin kuin uudestaan pesemään sitä pyykkiä. Eli sitä ei sitä pesupalun pesuaineista jää sinne juurikaan ollenkaan mitään siihen.
Eli se on tämmöinen pyykkikonetekninen asia, että kun ne on kehittyneet niin paljon.
Niin kyllä.
Niin sitten
se
pesupallo.
Siinä, kun se mittaa sitä pyykin painoa.
Ja sitten pyöräyttää sen. Sehän
se itse piti niinku arvioida, että mitkä paljon ne pyykit painaa.
Just näin, ja sitten laitettiin sitä ainetta siihen palloon. Ja nyt jos sitten semmoiseen niin. uuden teknologian pyykinpesukoneeseen lykkää sen pallon, ja se tekee sen punnituskierroksen, niin siinä vaiheessa se on sitten siellä
niin,
koneen pohjalla.
Niin, vuorella kierroksella tipahtaa se pesuaine sinne pohjalle.
Niin, ja lähtee, ja sieltä Kautta sitten pohjalla. Menee saman tien tota.
Niin, siinä
poistoputkessa. Esko, sulla on ilmeisesti tämmöistä pyykikonetietämystä.
No minä olen ollut kodikoneasentajana aika pitkään, siis ennen enää, mutta aikana niin. Ja siinä vaiheessa vielä, kun nämä tuli nämä uudet koneet, mitkä rupesi mittaamaan sitä pyykipainoa.
Joo. No mutta hei, tämä oli mainio vastaus.
Niin.
Että saatiin tämä näkökulma, että näin on, kun kehitys kehittyy, pyykinpesukoneet on kehittyneet, niin sitten se on huono homma. Huono homma laittaa se pallo sinne. Ja sitten otetaan seuraavaksi lähetykseen mukaan täältä Pertti. Tervehdys Pertti. Onko sulla kysymys vai vastaus?
Kysymys on.
Ole hyvä.
Minkä tähden purjelentokoneella tai pienlentokoneella lennettäessä kaartaminen vasemmalle on paljon luonnollisempaa kuin oikealle kaartaminen, ja sama koskee polkupyörällä ajoa. Mä olen 55 vuodesta lähtien lentänyt, ja en ole koskaan saanut selvyyttä siihen, minkä tähden suurimmalla osalla on näin. Vasemmalle on helpompi kuin oikealle.
Aika tämmöinen spesifi ajatus. Ootko siis kysynyt tätä asiaa muiltakin vai onko tämä semmoinen sinun niin kuin oma henkilökohtainen kokemus siitä, että se...
Tämä ei ole mitenkään henkilökohtainen. Tämä oli jo aina esimerkiksi purjelentokoneella, kun samassa nostossa oli useampi kone, niin ylin kone määräsi sen kiertosuunnan. Ja jos sinne sattui tämmöinen harvinainen yksilö, joka kaartoi oikealle mieluummin, niin muut harmitteli sitä ja mielellään siirtyi muualle toiseen nostoon, koska se on niin paljon erilaista kaartaa oikealle kuin vasemmalle.
Ja nyt puhutaan siis nimenomaan purjelentokoneesta vai onko tässä jotakin muitakin?
Pienkoneita, joilla mä olen lentänyt myöskin aika paljon.
Nyt heitet Pertti semmoisen kysymyksen, että meikäläisellä ei ole niin kuin minkäännäköistä ajatusta tästä, koska en ole koskaan millään tämmöisellä laitteella lentänyt, mutta varmasti joku muukin kuin sinä olet.
On. Mutta tämä on ihan normaali ilmiö, ei tämä ole mitenkään poikkeava.
Että siis kysymys on nimenomaan se, että miksi se on helpompaa sinne vasemmalle niin, se kaartaminen.
No ajatellaan polkupyörällä ajoa esimerkiksi, niin siinä jo se tulee esille se sama asia, aivan sama asia.
Nyt tässä teen tämmöistä polkupyöräliikettä ja kuvittelen, että kaartaisin Joo, no. Niin. No mutta tämä on hyvä kysymys ja minä kiitän Pertti sinua siitä. Jahas, miksi kaartaminen vasemmalle on helpompaa kuin kaartaminen oikealle? Esimerkiksi purjelentokoneella. No niin, tietäjät sitten soittamaan tähän suuntaan. Ja sitten meiltä löytyy täältä langan päästä Kari. Onko sulla, Kari, meille kysymys vai vastaus?
Mulla olisi kysymys.
Ole hyvä.
Kuluttajakaupassa käytetään mittayksikkönä silloin, kun on vähittäiskauppa kyseessä, niin kiloja, eli siis lihat ja hedelmät ovat kiloja. Ja sitten kun on kyseessä torikauppa tai vastaava, käytetään litroja.
Joo.
Ja mistä tämä ero, koska litra on käsittääkseni huomattavasti epämääräisempi yksikkö. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka herneitä, litra herneitä. Tämä oli kysymys.
Joo, joo, jäin pohtimaan tätä, että onko, meillä on joku kysymys tämmöinen, missä on ollut litrat ja kilot, ja sitä pohdiskeltiin silloin, että minkä vuoksi se on, näitä käytetään tällä lailla erikseen. Tai siis, että joo, tämä on hyvä kysymys. Eli kaupasta kun ostat, niin se on kilohinnalla, ja sitten torimyynnissä puhutaan aina niistä litroista. Joo, täällä nyt vain itse hajamielessä näytenkin jäin miettimään, että onko tähän joku vastannut meille jo aikaisemmin. En kyllä muista yhtään, että mistä oli puhetta, mutta litroista ja kiloista joka tapauksessa. Mutta kysymys on nyt heitetty ja
noniin.
Joku siihen vastaa ihan varmasti. Kiitos, Kari, sulle. Sitten otetaan mukaan lähetykseen täältä Kalevi. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Kalevi, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Kysymys.
Ole hyvä.
Kun mä oon tuolla sairaalassa ollut aika paljon, niin mua kiinnostaa, kun lääkärit tekee raportit ja muut, niin ne tekee tietokoneella. Ja kuulokärkikynnäinen tarvii vain sen paperin allekirjoitukseen. Niin miksi niillä on aina kymmenkunta kynnää taskussa, rintataskussa?
Mulla on tähän heittää tämmöinen arvaus, että ne on eri lääkeyhtiöiden kyniä, että ne on saanut jonkun tämmöisissä lääketilaisuuksissa tai jossakin, että olisi eri lääkemerkeiltä. Mutta en tiedä, miksi niitä on monta sitten yhtä aikaa siinä, jos sitä kynää ei oikeasti niin paljon käytetä.
No joo, saattaa olla näinkin, mutta niin.
Mutta joo, ihan hyvä huomio. Se on hyvä huomio, että siellä ollaan. Ja puhutko nyt nimenomaan lääkäreistä vai sairaanhoitajista vai ihan yleisesti?
Lähinnä lääkäreistä, mutta on niitä hoitajillakin iso nippu on.
Joo. No niin, kysymys on heitetty. Miksi lääkäreillä iso rivi kyniä siinä rintapielessä, vaikka sitten tietokoneellähän siinä mennään. Ja niin kuin nykyään vähän kaikessa työssä, että tietokone sitä hommaa hoitaa.
Kyllä, kyllä.
Kiitos sinulle, Kalevi, tästä.
Eikö ne muuta kuin allekirjoittaa vain?
Niin. Just näin, kyllä. Siihen tarvii sen yhden. Mutta jos sitä sattuu loppumaan musta, niin sitten on hyvä olla toinen kynä siinä kaverina. Mutta kiitos kysymyksestä ja me jäädään odottamaan tähän oikeaa vastausta. Ja sitten otetaan mukaan lähetykseen Raimo täältä. Tervehdys, Raimo.
Terve.
Onko sulla kysymys vai vastaus?
Vastaus.
Hieno juttu. Mihin kysymykseen haluaisit vastata?
Miksi sanotaan, että aika käy pitkäksi eikä että aika käy leveäksi?
Joo, tämä oli hauska kysymys viime viikolla esitetty. 11-vuotias Toivo tätä pohdiskeli. No mitäs, Raimo, vastaat Toivolle?
No aika on semmoinen erikoinen ilmiö, joka voidaan voittaa nopeudella. Mutta sitten käytännön elämässä, jos ajatellaan, että jostakin tapahtumasta joku tapahtuma oli kauan sitten, niin sanotaan, että siitä on pitkä aika. Jos se tapahtui vaikka tunti sitten, niin siitä on lyhyt aika. Jos odotetaan jotakin, joka tapahtuu huomenna, siihen on vähän aikaa, eli lyhyt aika. Taas vaikka vuoden kuluttua, niin sitten on pitkä aika. Mutta sitten kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, kun ollaan tässä ajassa, jos otetaan vaikka junaa, joka tulee minuutin kuluttua, niin se on lyhyt aika. Mutta sitten aika alkaakin käydä pitkäksi, jos se on vaikka tunnin tai kaksi myöhässä. Mutta ei se aika koskaan levene. Eli se on tämmöinen mieltämiskysymys ja sanontatapa.
Niin.
Se kiinni. Ilman, yleensä niin kuin mielletään semmoista niin kuin suoraksi tai janaksi, mutta ei missikään leveäksi tieksi.
Niin, että se ei ole semmoinen, että olisi niin kuin, jos on, otetaan nyt tämmöinen, että olisi vaikka piste A ja piste B, niin siinä aina menee sitten se, menee tavallaan se semmoinen viiva. Ja sitten se, pitkä, niin. Se pitenee ja siihen ei jää semmoista niin kuin leveää väliä, vaan se ajatellaan sillä lailla, että siinä menee semmoinen jonkunnäköinen jana, jota sitten niin. Mitataan.
Niin, mutta aika ei lähde paksuntumaan, vaan se on aina ohut.
Mites Raimo, ootko elämässä ollut paljonkin kielen kanssa tekemisissä tai... Jotenkin,
minkä kanssa?
No kielen kanssa, jos ajatellaan ihan sitä, että no joo, puhutaan siitä, että...
Mä silloin joku aika sitten vastasin siihen, miksi yksiköt katoaa tai monikot katoaa. Eli...
Aa, no niin.
Se on niin kuin opettajana ollut 40 vuotta, äidinkielen tunneista piti tehdä mielenkiintoisempia. Urheilukieltä ja muuta tutkittiin ja sitten... Sieltä aina etittiin justiin näitä sanontoja ja mieltymyksiä ja pohdiskeltiin oppilaiden kanssa.
No niin. Hei, kiitos kovasti sulle. Tätä lopetetaan puhelu. Annetaan sulle täältä kuule Raimo uploadit näin. Ja sitten otetaan vielä yksi soittaja tähän lähetykseen. Ehditään ottamaan nopeasti. Täältä meiltä löytyy, tuolta suljetaan edellinen ja sitten otetaan mukaan Jaan. Terve, onko sulla kysymys vai vastaus?
Hei hei, mulla olisi vastaus.
Mihin kysymykseen?
Eli siellä joku kysyi tuossa justiin äskettäin, että mikä on syynä, että torikaupassa käytetään litramittoja ja kaupassa on taas sitten vaatat, jossa on sitten kiloja. Ja siinä on yksinkertainen syy on se, että nämä laitteet, joilla myydään kuluttajakaupassa punnittavia tavaroita, niin nämä täytyy olla kalibroituja, eli vaatettuja. Siinä on ihan vaatituslaki.
Just taustalla. Näin.
Jos sitten mietitään torikauppaa, niin... Jos torikauppialla olisi tämmöinen digitaalivaaka, joka on vaaittu, eli siinä on kahden vuoden välein kalibrointi jonkun ulkopuolisen tarkastuslaitoksen taholta, niin se ei toimi, koska se kulkee siellä pakettiautossa se vaaka torilta toiselle ja se on siellä kylmässä ja räntäsatteessa ja välttämättä ei ole sähköä. Se on ihan käytännön juttu. Eli se litran mitta, mikä siellä on, taikka puolen litran mitta, niin sehän täytyy myöskin olla leimattu.
Mm.
Eli se täytyy säännöllisen välein todentaa, että se on oikeasti litra eikä 9 desiä. Mutta se vaaka on aivan mahdoton.
Niin, se on herkkä.
Pitää yllä. Se on herkkä laite ja sitä ei voida taata, että se on sitten tarkka siinä välttämättä sen kesän torikierroksen jälkeen. Eli tämä on ihan syy. Eikä mikään muu. Mä tunnen työni vuoksi, tunnen tätä laitoslakia.
Anteeksi, että tuli jo uploadit sinun puheen päälle. Meillä nimittäin aika loppuu ihan justiinsa, mutta selvästi tietämystä oli sulla, Jaan. Kiitos kovasti soitosta ja oikein mukavat päivän jatkot sulle.
Kysymys vai vastaus? Radio Suomessa keskiviikkoisin kello 16 jälkeen. Yle, Radio Suomi.